dreymdi mönnum dálítið fyrir ævi sinni þarna í Hornafirði?
Ég veit það ekki.
Nei, það ekki verið talað það kannski.
Ég get nú ekki vel sett frá því með mömmu mína að þegar hún var ung líkist til hjá mömmu sinni, ég hugsa það. Þá dreymdi hana að hún vera að rekja hnekil. Og hún var alltaf að rekja og hnekil var hún svo stór að hún svo bátt að halda honum í hendinni. Og svo held ég draumurinn sé ekki lengri. En svo segir hún mammu sinni drauminn og þá segir mamminar við hana Þetta verður fyrir löngum og erfinu lífdög. Já, mamma mín varð tæplega nýræð. En svo hef ég frétt síðan að hana hafi verið Nú, ég fyrir þarna frá henni 1917, að hann hafi smátt og smátt fyrir að dreyma hnekilin þegar hann var að minka. Og seinast hafi, þá var hún nú búin að verða mikið veik og verða eitthvað svona rugluðum tíma, en svo batnar hann aftur, þá dreymir hann það að hún sér að það aðeins örsmáhöngat. Og þá hefði hún sagt sjálf, já, nú eru mínir lífdagar að venda. En þetta sagði nú systir minn mér í gær þetta síðasta.
Já, hvað heitir hún?
Þorbjörg. 10 árum yngri en ég.